Istumme Rovion pääkonttorissa Espoon Keilaniemessä. Peter Vesterbacka, kuinka usein ehdit tehdä työtäsi täällä kotimaan konttorissa vai vieläkö se työ vie enimmäkseen ulkomaille?
No, kyllä varmaan siellä 2/3 ajasta niin on muualla kuin täällä. Niin kuin, ja ylipäätään sit, kun on niin kuin täällä Suomessa, niin en koko aikaa konttorilla myöskään istua. Ja mulla ei ollut moneen vuoteen niin kuin mitään työhuonetta tai mitään pöytää tai mitään tällaista. Et silleen, niin kuin, kun on täällä, niin sitten on missä satun olemaan.
Niin 3 vuotta sitten sinut listattiin Time-lehdessä 100 vaikutusvaltaisimman ihmisen joukkoon, ja lehdissä kirjoitettiin silloin paljon Roviosta ja sinusta keulakuvana, ja sait maailmalla rocktähden kohtelu. Vieläkö tuo työtahti ja sitten se vastaanottokin siellä ulkomailla on ihan samanlaista vai onko se hiipunut?
Ei, kyllä se ihan niin kuin samanlaista. Et ei se oikeastaan niin kuin miksikään muuttunut. Et ehkä voisi sanoa, että ollaan niin kuin vielä tunnetumpia kuin mitä niin kuin esimerkiksi 3 vuotta sitten. Et se on ihan niin kuin just, että jos katsoo niin kuin tätä Angry Birds niin kuin brändin tunnettuutta, niin meillä on just se, että 90 jenkeistä niin kuin tuntee brändin, sama juttu Kiinassa, kaikki Koreassa, niin se tunnettuus on niin kuin oikeasti ihan mieletön. Ja sitten oikeastaan vähän niin kuin vaihtelee niin kuin reaktiot markkinakohtaisesti, että jossain Venäjällä niin tämä niin kuin änkkärifanitus on lähes hysteeristä ja vähän samanlaista niin kuin se on Meksikossa ja Brasiliassa ja Kiinassa. Aika itse asiassa monessa paikkaa, että kyllä se ihan mielenkiintoista aina käydä niin kuin näissä.
3 vuotta sitten sanoit myöskin, että tahtoisit tehdä Angry Birdsista, vihaisesta linnusta, tällaisen populaarikulttuurin pysyvän ilmiön, niin kuin Mikkihiiri ja Hello Kitty. Onko siinä jo onnistuttu vai vielä kommatkaa?
No sanotaan, että ollaan me jotain pientä saatu aikaiseksi ja toi tunnettuus on ihan niin kuin suht hyvällä mallilla, mutta ei tietenkään voi ikinä olla niin kuin tyytyväinen ja tämä maailma on ikinä valmis. Et pitää muistaa, että me ollaan tosiaankin tehty alle 5 vuotta niin kuin Angry Birdsia. Eka peli tuli ulos 11. joulukuuta 2009, eli periaatteessa tässä ihan kohta niin vietetään meidän 5-vuotissynttäreitä ja samaan aikaan niin Hello Kitty tänä vuonna 40 vuotta, Mikkihiiri tuli silloin 1928, että me ollaan niin kuin ihan nämä junnuja tässä, jos niin kuin vertaa. Mutta totta kai 5 vuotta, niin se on niin kuin pitkä aika niin kuin tässä meidän alalla, että ei niin kuin löydy kovin montaa tavallaan pelipuolelta alusaaneita brändejä tai ylipäätään digipuolelta alusaaneita brändejä, jotka niin kuin olisi 5 vuotta niin kuin, tällaisessa iskussa. Joo, hyvä alku, mutta ei tässä niin kuin voi mitenkään levätä laakerilla. Et kyllä tässä niin kuin pitää täysillä pitää painaa ja toisaalta meillä on niin kuin paljon isommat tavoitteet. Se ambitiotaso on niin kuin paljon isompi kuin mitä ollaan saatu aikaiseksi.
Vieläkö käyntikortissasi lukee Mighty Eagle?
Joo, käyntikortissa lukee pelkästään Mighty Eagle, että sillä mennään ja se on niin kuin se esimerkki myös niin kuin siitä meidän tavasta tehdä, että aina pyritään siihen, että herätetään reaktioita ja saadaan aikaiseksi keskustelua ja tämä Mighty Eagle-titteli sopii erittäin hyvin niin kuin siihen, että se aina herättää niin kuin keskustelua ja kysymyksiä ja se on niin kuin aina näin, että se on vähän niin kuin sama, jos katsoo Angry Birds-brändiä, että aina niin kuin se kysymys on, että miksi ne linnut on niin vihaisia ja just aina kun brändi herättää kysymyksen, niin sitten me ollaan siellä sun aivoissa, siellä sun päässä ikuisesti, niin sehän toimii hyvin.
Lauantain vieras on siis Peter Vesterbacka. Katsotaan vähän taaksepäin aikaa ennen Roviota. Oletko aina ollut näin kova tekemään töitä kuin nyt?
Joo, en mä silleen koe niin kuin, että kova tekemään töitä tai näin, että se on niin kuin, mitä yleensä on sanonut, että mähän nyt olen lopettanut työnteon monta vuotta sitten, että jos se alkaa tuntua työltä, niin tekee vääriä asioita. Mutta toisaalta niin kuin, kyllä mä nyt olen aina tehnyt paljon juttuja ja ei ole silleen niin kuin pelännyt tehdä niin kuin, eri tavalla. Ja tuossa oli just niin kuin mielenkiintoista tietysti nykyään, kun on kaikki Facebookit ja Twitterit, Instagramit ja kaikki nämä somekuviot, niin tietysti niin kuin tämä tekeminen niin kuin näkyy ja paljon enemmän ja tavallaan, että pystyt kommunikoimaan paljon suuremman niin kuin jengin kanssa.
Sanoit tuossa, että ajatuksena on aina ollut tehdä vähän toisin. Mm-hmm. Onko se kantava voima tässä tai se, mikä siellä alla koko ajan on?
Joo, siis kyllä mulla henkkohto on ollut aina ihan, niin kuin jos lähdetään niin kuin jostain niin kuin, lapsuudesta ja koulusta ja kaikista näistä, niin aina niin kuin ollut vähän niin kuin haastamassa sitä tavallaan status quota siinä, että aina niin kuin, kysynyt, että miksi ja niin kuin tavallaan yli kaiken vihaa tällaista niin kuin vastausta, että siksi, että ollaan aina tehty jollain tavalla, niin sitten on aina niin kuin ollut vähän tällainen niin kuin tarve näyttää, että voi näitä tehdä eri tavalla ja ei ole niin kuin mitään sellaista niin kuin kiveä hakattua niin kuin, sääntöä, että miten pitää toimia.
Sulla lapsuudessa on ollut myöskin esikuvaa siellä perheessä yrittäjyydestä, eli tulet yrittäjäperheestä. Millainen vaikutus sillä on ollut siihen, että miten ajattelet tällä hetkellä työstä tai työnteosta tai siitä, mitä äsken sanoit, että se ei itse asiassa saisi olla työtä?
Joo, kyllä se mun mielestä niin kuin varmasti niin kuin vaikuttaa ja kyllä se tietysti aina niin kuin varmaan niin kuin vähän jokaisella perhe, vanhemmat, se ympäristö niin kuin vaikuttaa ja siitä nyt tietysti paljon puhunut myös täällä Suomessa, että mehän tarvitaan tänne tällaisia roolimalleja, esikuvia, just, mikä nyt on ollut viime aikoina, jos katsotaan niitä tässä niin kuin Suomessa tämän startuppien ja näiden kasvuyritysten ympärillä, että meillä on Slush, jota oli silloin itse asiassa 2008 laittamassa liikkeelle ja silloin hän lähti kans tekemään niin kuin maailman parasta, maailman kovinta startup-tapahtumaa ja nyt ollaan niin kuin siinä, että ei ole niin kuin Slush voittanutta sillä puolella missään maailmassa. Ja mun mielestä niin kuin oikeastaan tämä, että tosi tärkeät on tällaisia roolimalleja ja mun mielestä just tietysti omassa niin kuin tässä kuviossa, niin olet vanhemmat yrittäjänä, niin totta kai se ei siitä ainakaan haittaa ole, että siinä niin kuin näkee sitten, mitä se todellisuus on ja oikeastaan niin aina niin kuin sitten aina oppii ja ei huono.
Onko sulla ollut muita esikuvia, jos ajatellaan, että vanhemmat nyt aina on lapselle jonkinasteisia esikuvia, mutta onko mitään muuta, mitä olet katsonut ehkä, että tuolla tavalla haluaisi itsekin toimia?
En mä tiedä, siis oikeastaan niitä varmaan niinku useampiakin, niinku, että tietysti niinku tämä vähän niinku jo vähän klisee, mutta jos katsoo, niinku, miten niinku Steve Jobs veti Applea ja uskalsi tehdä myös vähän eri tavalla ja ajatella oikeastaan hyvin eri tavalla katsoa, miten niitä ekosysteemejä näitä on rakennettu. Et mun mielestä kaikki tällainen, taas tullaan niinku siihen, että et tehdään eri tavalla, uskalletaan tehdä niitä omia juttuja.
No, tällä viikolla täällä Suomessa on esitelty myöskin verotietoja ja ihmetelty suuria tuloja ja itsekin olet saanut oma osasi vauraudesta. Miten hyvä motivaattori raha on?
Mun mielestä niinku, ei se, sekin on ehkä niinku taas mennään niinku tällaisiin niinku, klisee-puolelle, mutta ei se raha ole se kaikki kaikessa. Ja mun mielestä, niin jos katsoo niin niitä omia motivaattoreita näin, niin ei se raha sellainen, mitä niin ekana ajattelee. Et kyllä se niin lähtee ihan muista jutuista ja pitää olla niin sitä, taas niin ehkä tässä niin just tätä intohimoa tehdä niitä maailman kovimpia juttuja. Ja sitten oikeastaan niin tehdään hyviä juttuja, niin kyllähän sitten yleensä siitä niin kuin seuraa myös niin kuin taloudellista menestystä.
Kun vihaisista linnusta, eli Angry Birdseistä tuli, tai ne löi todeteolla läpi ja roviosta tuli suuri, niin myös sinusta tuli nopeasti sitten rovion kasvot. Ja punaiseen Angry Birds-hupparin pukeutunut mies tunnettiin kaikkialla. Tämä huppari on päällä nytkin kuulijoille tiedoksi. Miltä tämä keulakuvana oleminen ja julkisuus on tuntunut?
No se on osa tätä tekemistä ja se on osa tätä duunia, että ei se niin kuin sinänsä tunnu miltään, että se on mitä tässä niin kuin tekee joka päivä ja tietysti niin kuin se, että pitää elää tätä brändiä ja se on luodaan niin kuin tällaista elämäntapa brändiä kuitenkin. Tämä niin kuin tämä punainen huppari toimii, että se on helppo erottautua niin kuin missä tahansa tilaisuudessa ja se on niin kuin toiminut, että pelkästään tänä vuonna niin on just pari kertaa käynyt Valkoisessa talossa ja tapasin Japanin pääministeri tuossa keväällä, kun olin Tokiossa ja kyllä niin kuin näissä kaikissa niin se punainen huppari on ollut se, millä periaatteessa sitten päässyt tapaa näitä tyyppejä. Et se oli ihan sama niin kuin just tuon Venäjän niin kuin, silloin se presidentti, nykyisen pääministeri tuon Medvedevin, niin eka kertaa tapasin, niin se lähti ihan siitä, että punainen huppari ja sitten niin kuin päästi juttuun, että kyllä se toimii niin kuin ihan sairaan hyvin.
No onko se sitten toistakin päin, että kun riisut huppari, niin ihmiset ei enää tunnista?
Toivottavasti.
Oletko kokeillut?
No en mä tiedä. Kyllä täällä niin kuin, ei se enää ihan joka paikassa toimi. Et kyllä tuossa niin kuin jengi tunnistaa. Mutta ei se silleen, ja Suomessahan niin kuin, tosi helppo, ettei täällä ei niin kuin mitään sellaisia ongelmia mun mielestä, että täällä niin kuin, tosi helppo asua ja elää, vaikka olisi mikä tyyppi.
Pakko muuten kysyä näistä huppareista, että kuinka paljon niitä kaapista löytyy?
Kyllä nyt en mä laskenut, kyllä nyt varmaan joku pari 30 ja niitä löytyy ainakin 4-5 eri designia. Et nytkin on tällainen päällä, missä on niin kuin keltainen huppu, mikä on niin kuin vähän erilainen kuin sitten normi, mitä on ollut päällä, mutta ei siinä, että kyllä niitä riittävästi aina.
Niin hyvin erottautuu pukumiehistä sitten siellä.
Joo, tosi hyvin, että se on helppo.
Kuuntelet Radio Suomen ajantasa lauantai-vierasta ja vierana tällä kertaa on Peter Vesterbacka. Viime aikoina Roviosta on kuultu myös ikäviä uutisia. YT-neuvottelut ovat käynnissä ja henkilöstön vähennystarve on maksimissaan 130. Kommentoit uutista Twitterissä tuoreeltaan sanoilla sad day, surullinen päivä. Mikä on tunnelma yrityksessä tällä hetkellä?
No eihän nämä ole ikinä niin kuin hyviä juttuja, mutta että tässä niin kuin just ollaan kasvettu tosi nopeasti, että pitää niin kuin muistaa, että meitä oli 12, Angry Birds tuli ulos 2009 ja nyt oli 800, että muutamassa vuodessa niin kuin kasvettu tosi nopeasti ja oikeastaan niin kuin se, että välillä pitää vähän vetää niin kuin henkeä ja se mitä ollaan tekemässä, niin ollaan rakentamassa niin kuin perustaa sille seuraavalle kasvusykäykselle, eli yksinkertaistetaan vähän organisaatiota ja suoraviivaistetaan ja näin, mutta se mikä niin kuin aina tärkeä niin kuin pitää mielessä tässä, että se niin kuin meidän ambitiotaso on niin kuin täysin muuttumaton, että niin kuin täysillä mennään ja sitten oikeastaan jos katsoo niin kuin tätä henkeä täällä, niin kuin jos kävelee täällä käytäviä täällä niin kuin Keilaniemessä, niin kyllä niin kuin meidän niin kuin tämä jengi ymmärtää erittäin hyvin, niin kuin missä mennään ja mitä pitää tehdä. Et se on oikeastaan voisi sanoa, että niin kuin yllättävänkin hyvin niin kuin, että oikeastaan ehkä kiteytettynä just tämä, että täysillä mennään ja pyritään niin kuin siihen, että meillä on kohta niin kuin palikat kohdallaan ja sitten uutta niin kuin nousua, uutta kasvua siinä, että ei se sen kummempaa.
No tässä on kuitenkin ikävät YT-neuvottelut edessä. Miten tähän tilanteeseen on tultu? Mikä sitten on johtanut siihen, että ollaan tässä tilanteessa?
No ei siihen mitään niin kuin sen kummempaa syytä. Mutta tämä on niin kuin vähän joka organisaatiossa niin välillä niin kuin pitää yksinkertaistaa ja suoraviivaistaa. Että ei tässä niin kuin oikeastaan sen kummempaa. Et kasvettu nopeasti ja eihän meillä niin kuin tosiaankin sen kummempaa, että ihan sama ambitiotaso ja ollaan rakentamassa tästä paljon isompaa juttua, että täysillä eteenpäin.
No jossakin vaiheessa on jotkut analyytikot tai jotkut kritisoijat sanoneet myös siitä, että ehkä ollaan myös paisuttu liikaa. Onko se syy?
No en mä tiedä. Näitä voi aina spekuloida, että ei siihen mitään yhtä syytä, että se on oikeastaan niin voi jättää niin kuin ne spekulaatiot sikseen, että toivottavasti tiedetään, mitä ollaan tekemässä ja kyllä meillä on niin kuin se ambitio ja se niin kuin maali tiedossa, että mihin halutaan mennä. Et pitää muistaa niin kuin just tässä, että monta kertaa tullut todettu, että ei me rakenneta niin kuin yhtä niin kuin Angry Birds-peliä 100 päiväksi, vaan me rakennetaan brändiä 100 vuodeksi. Et tässä niin kuin just ollaan tehty tätä kohta 5 vuotta, mutta tämä on tosiaankin tämä on hyvä alku, mutta että on niin kuin ihan mielettömästi tekemistä ja maailma on mahdollisuuksia täynnä.
No mikä rooli pelien kehittämisellä tässä kaikessa kuitenkin on?
No totta kai siitä on lähdetty liikkeelle ja osataan sekin puoli ja uusia pelejä. Meillähän pelkästään tänä vuonna tuli useita Angry Birds-pelejä ja sitten tässä on viimeksi tuli just toi meidän Level 11in retry-peli, joka on pärjännyt niin kuin todella hyvin, eli tehdään ihan laidasta laitaan silläkin puolella, mutta totta kai siinä ytimessä, jos katsoo brändejä, niin on Angry Birds, että se on kuitenkin maailman nopeite kasvanut tällainen kuluttajabrändi ikinä, että ei se brändi niin kuin voimalla, niin tehdään niin kuin loistavia pelejä.
Puhuttiin tuossa Roviosta, mutta puhutaan sitten hetki laajemmasta kuvasta, eli tästä Suomen tilanteesta. Meillä kovasti puhutaan siitä, miten pitäisi kannustaa ihmisiä yrittäjyyteen, ja yrittäjät valittavat, että maassamme ei kannata yrittää. Ja parhaillaan tällä hetkelläkin, kun me tätä haastattelua tehdään, niin eduskunnassa keskustellaan Suomen talouspolitiikasta. Miten näkisit, millainen maa Suomi on mielestäsi yrittää? Mitä meillä pitäisi tehdä toisin?
No siis onhan tämä ihan ok, ja oikeastaan se, mikä on niin tärkeää, että keskustellaan niin kuin asiasta, että onhan täällä niin kuin paljon asioita, mitä voidaan tehdä paremmin, ja sehän niin kuin aina joka asiassa. Mutta sitten taas hyvä muistaa, että täällä on todella paljon asioita, jotka toimii mielettömän hyvin verrattuna niin moneen muuhun paikkaan. Mutta tässä niin kuin ihan esimerkkinä, että firman perustaminen Suomessa, ja samahan se on niin kuin Virossa, että jos katsoo niin kuin näitä, niin alle vuorokaudessa niin sulla on niin kuin se byrokratia hoidettu. Ja sitten jos sä vertaat vaikka jonnekin Espanjaan, Kreikkaan vastaavaan, niin se saattaa kestää viikko tolkulla tai kuukausi tolkulla, että sä saat ihan vaan sen niin kuin paperityön tehtyä, ja et pysty tekemään sitä verkossa, ja tarvit käyttää asiantuntijoita, ja ihan niin kuin periaatteessa niin kuin suomalaisesta niin kuin näkökulmasta ihan käsittämätöntä, että miten firman perustaminen voi olla niin vaikeaa niin kuin teknisesti. No sitten taas Suomessahan niin kuin se taas, että se firman perustaminen on niin kuin tosi helppoa, mutta sitten sen lopettaminen niin ei ole ihan triviaalia. Eli paljon niin kuin tällaisia juttuja, että nyt on puhuttu paljon niin kuin tästä byrokratiasta ja turhasta sääntelystä ja näin. Ja kyllähän niin kuin siinä aivan varmasti niin pärjättäisiin vähemmälläkin, ja siinä niin kuin voisi taas yrittää vähän järkeistää ja katsoa näitä juttuja. Ja sitten meillä on paljon niin kuin sellaisia asioita, nyt liittyy suoraan tähän yrittäjyyteen, mutta ehkä tähän niin kuin työvoimaan ja näin, niin ollaan me myös tehty se niin kuin ihan mielettömän vaikeaksi tulla muualta Suomeen duuniin. Ja sitten me vielä tylytetään näitä tyyppejä, jotka erehtyy tänne duuniin joka vuosi, niin joutuu selittämään, että miksi ne on täällä ja näin. Että se on niin kuin, että onhan meillä paljon juttuja, mitkä pystyisi tekemään niin kuin paljon, paljon paremmin.
Millä aloilla uskot, että tulee olemaan semmoista nousua ja semmoista uutta ajattelua, mitkä ehkä sitten tätä Suomen taloutta nostaa? Pelialasta on paljon puhuttu, mutta onko se ainoa? Mitä näet?
No taas peliala, niin ei, meillä ei ole niin kuin mitään sellaista niin kuin yksinoikeutta tällaiseen erilaiseen tekemiseen, ja että tehdään asenteella, tehdään maailman parhaita juttuja, ja että on niin kuin mieletön ambitiotaso. Että sehän on niin kuin ihan ok, ja itse asiassa niin tätä mielellä näkisi vähän joka alalla ja vähän joka alueella, ja se on nyt sellainen, että ei myöskään niin kuin pysty ennakoimaan niitä seuraavia isoja juttuja. Että tämä on niin kuin ihan sama, että se niin kuin välttämättä 10 tai 20 vuotta sitten, niin kuin, että jos joku olisi sanonut, että peliala tulee olemaan niin kuin tosi kova juttu, niin ei välttämättä. Siis se on niin kuin todella niin kuin vaikea niin kuin, että kyllä tuossa pitää vain huolehtia siitä, että me luodaan tällainen ylivoimainen toimintaympäristö. Ja sitten taas tässä, jos mietitään, niin me ollaan tässä, niin kuin, jos me katsotaan Suomea, niin me ollaan tässä niin kuin Euraasian ytimessä, eli meillä on tässä ympärillä 93 valtiota, 4,6 miljardia ihmistä, että Eurooppa, koko Aasia, että aina itketään, että me ollaan kaukana kaikesta, niin itse asiassa niin mehän ollaan ihan keskellä, että tämäkin on niinku sellainen asennejuttu, että pitää niinku uskaltaa ajatella eri tavalla, ja silloin jos me niinku lähdetään siitä, että me ollaan maailman napa eikä periferia, niin silloin se niin kuin tavallaan mitä tehdään on ihan eri. Eli vähän niin kuin haastaisin niin kuin näitä kaikkia niin kuin, tähän että uskallettaisiin tehdä isoja juttuja eri tavalla, ja kyllä me niin kuin taas kansakuntana niin olisi ihan hyvä, että olisi jotain niin kuin pelisuunnitelmaa, että mitä me halutaan tehdä isona. Et nyt me ollaan vähän niin kuin, mun mielestä on ollut vähän viime aikoina, että vähän niin kuin ailehditaan sinne tänne, ja kaikki niin kuin on liikuttava yksimielisiä, että näin ei voi jatkua, mutta sitten ei oikein ole niin kuin selkeää suuntaa. Ja onhan se niin, että jolle ei ole tavallaan, ei ole niin kuin tavallaan suuntaa tai tavoitteita. Tämä on vähän sama, että jolle ei ole maaleja niin kuin lätkäkentällä, niin sitten niitä maalejakin syntyy vähemmän.
Puhutaan sitten koulutusviennistä. Se on asia, josta olet viime aikoina pitänyt ääntä ja johon olet myöskin aikaasi aika paljon antanut. Meillä Suomessa koulumaailmassa on menossa monenlaisia mullistuksia ja säästöjä ja PISA-tuloksetkaan eivät viimeksi olleet ihan entisensä. Onko tässä enää mitään erityistä kilpailuetua suomalaisella koulutuksella tuolla maailmalla?
Joo, siis meillä on ihan tajuttoman hyvä brändi koulutuksen ympärillä. Eli se on mitä harva täällä Suomessa edes ymmärtää, miten kova. Et se on vähän samalla tasolla, että jos katsotaan niin kuin näitä maabrändejä, niin kaikki tietää, että okei, että Ranskassa niin ne osaa tehdä jotain viinejä ja Belgiassa suklaata ja jotain olutta ja Sveitsissä kelloja ja näin. Mutta sitten jos sä haluat maailman parasta koulutusta, niin Suomi. Ja se on niin kuin todella vahva se assosiaatio siinä, että Suomi ja koulutus, niin se on ihan joka paikassa liikkuu maailmalla, niin kaikki tietää, että Suomi on niin kuin maailman paras koulutuksessa. Ja se on oikeasti taas täällä Suomessa, niin ollaan aina niin huolissa, että okei, että nyt ei pärjätty ihan yhtä hyvin PISAssa ja niin edelleen. Ja se on hyvä, totta kai niin kuin pitää olla niin kuin huoli ja meidän pitää huolehtia siitä, että me ollaan niin kuin jatkossakin siellä kärjessä tai sen tuntumassa, että se on niin kuin todella tärkeä. Ja se on niin tietysti yksi, missä Suomessa niin kaikki ymmärtää niin koulutuksen tärkeyden, että siinäkin pärjätään niin tosi hyvin kansainvälisvertailussa. Toinen puoli tätä, että me ollaan saatu aika vähän aikaiseksi. Puhutaan paljon koulutusviennistä, mutta sitten niin ne tulokset nyt ei ole mitenkään mielettömän isoja. Ja sitten tähän niin koulutusvientiin, ja mun mielestä ehkä koulutusvientikin pitäisi sanana unohtaa, koska tämä on oikeastaan niin koulutus yleensä, että ihan yhtä lailla, että meillä on meidän koulutusosaamista viedään, tarjotaan niin kuin muualle, niin vastaavasti niin meillä on erittäin hyvä maine tosiaan koulutuksen ympärillä ja silloin todella helppo houkutella Suomeen lisää ulkomaalaisia opiskelijoita ja mä nyt tuossa heitän niin kuin tavoitteeksi tuossa, että miksei me lähdettäisiin siitä, että meillä olisi 100 000 ulkomaalaista korkeakouluopiskelijaa täällä silloin, kun me täytetään 100, eli 2017, mikä on niin kuin todella aggressiivinen ja niin kuin tavallaan kova tavoite, mutta siis ihan miksei.
Miten suhtaudut viime päivien ajankohtaisen keskustelun lukukausimaksuista etäalueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille?
No mun mielestä niin kuin tämä keskustelu on niin kuin lukukausimaksuista niin on ollut aika sellaista mustavalkoista ja eihän tämä niin kuin, ei se jää näistä lukukausimaksuista kiinni. Et kyllähän meidän pitää miettiä tämä isompi kokonaisuus. Et jos nyt esimerkiksi otettaisiin tavoitteeksi, että halutaan tänne 100 000 ulkomaalaista korkeakouluopiskelijaa, niin sitten on myös niin kuin, tavallaan turha rakentaa esteitä sille, että johonkin lukukausimaksut voi sopia ihan hyvin, mutta et sellainen malli, mistä mä nyt olen itse puhunut paljon, on se, että me lähdettäisiin siitä, että nämä lähettävät valtiot vois myös ostaa tämän palveluna meiltä täällä Suomessa, eli yliopistolta suoraan, ja silloin sen opiskelu voi olla ilmaista niille opiskelijoille. Ja sitten tietysti yksi mikä niinku tässä, että meidän pitää myös huolehtia siitä, että meidän tuote on kunnossa, eli meillä pitäisi ihan oikeasti olla maailman paras koulutus. Ja sitten tietysti yksi tässä, että jos mietitään nyt 100 000 ulkomaalaista korkeakouluopiskelijaa Suomessa, niin Jenkeissä on 821 000 ulkomaalaista opiskelijaa, jotka generoi sinne jenkkitalouteen joka vuosi 24 miljardin taalan edestä niin kuin taloudellista vaikutusta. Niin jos Suomessa olisi 100 000, niin se olisi sellainen 3 miljardia, ja se taitaa olla enemmän kuin mitä me laitetaan tällä hetkellä koko niin kuin meidän korkeakoulujärjestelmän pyörittämiseen. Et niin kuin nämä on aina niin kuin hyvä muistaa, että nämä ei ole pelkästään niin kuin sellaista puuhastelua, vaan nämä on oikeasti niin kuin erittäin iso merkitys, ja voidaan niin kuin saada aikaiseksi ihan talouskasvuakin.
Kuinka paljon ajastasi itsellä henkilökohtaisesti tällä hetkellä menee nimenomaan näihin koulutusasioihin?
No kyllä siihen menee todella paljon, että ihan on niin prosentteja laskenut, mutta merkittävä niin osa ajakäytöstä niin menee ihan niin tai näiden asioiden edistämiseen. Ja meillähän niin ollaan rakennettu tässä viimeiset 4 vuotta tätä meidän fun learning koulutus bisnestä ja kuviota, ja siinä on saatu ihan hyvä alku, että meillä on ekat luokkahuoneet Shanghaissa, nyt tulee Chengduun, Pekingiin, ollaan koulutettu ekat opettajat viime vuonna Kiinassa, mutta siellä Kiinassa on tosiaan 15 miljoonaa opettajaa, ajateltiin, että voitaisiin kouluttaa ne kaikki, niin siihen nyt menee vähän aikaa ja pitää vähän eri malleja kehittää, että et se on, on niinku ihan, ihan mielenkiintoinen niinku keissi sinänsä, mutta kyllä mä näen, että et Suomella niin on erittäin hyvä mahdollisuus rakentaa niin kuin tästä merkittävää niin kuin merkittävä vientiä ja merkittävää niin kuin taloudellista toimintaa. Koulutus kuitenkin, jos katsoo, niin on maailman toisiksi suurin markkina ruokabisneksen jälkeen. Et se ei ole niin kuin mitään ihan pientä ja meille riittää, että me otetaan siitä pienikin osa, niin se lisää niin kuin vaurautta ja hyvinvointia Suomessa niin kuin merkittävästi.
Mitkä on henkilökohtaiset haaveet ja tavoitteesi työssä tai vapaa-aikana?
No ei tässä niin kuin oikeastaan sen kummempia, että tässä niin kuin, että täysillä niin kuin mennään ja toivottavasti niin tavallaan pysyy niin kuin terveenä ja pystyy tekemään näitä niin kuin, että mielellään niin kuin 100-vuotiaaksi asti, niin sehän on niin kuin ihan hyvä tavoite, mutta että kyllä tässä niin kuin ihan niin kuin joka päivä niin täysillä eteenpäin, ettei sen kummempaa.